سورة المنافقون. ایدی ربط مکہ سورت سر دارے آل تیردو کے یہود پدعو دی مقام کے اللہ منافقانو مانی خسرت کے سپاتو بارے دویم آل تیردو کے پاک شاہ مانی چمانی عین دی جہاد و دی مقام کے رد کے پمانی عین دی انفاق چی کم سڑے انفاق فی سبیل اللہ نور کئی درے مال تے قبائح دی یہودو زگر کڑا دی مقام کے بقایا قبائل دے منافقانو ذکر کی داور سورۃ سلام زجر دے منافقان اللہ ودی خبر مانی دی بویلی مومنانو بانے خرچہ مکو اخر بداو تختی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوا کی صحابہ ہو دی منافقانو پر صحابہ مانے خرچہ مکو کنا دا بو تختی اخر نبی واجب پاتشاہ غم ملڑش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول آیت کی تحریر تو منافقانو اذا پانٹ ام کہ اللہ وچی راشتا لرا المنافقون دا دو فارق قالو دی وینا شد من گوئی کو انکل رسول اللہ تد اللہ رسولی واللہ یعلم اللہ پوید انکل رسول تد اللہ رسولی واللہ یشد اللہ گوئی کو یخنن دو فارق دروغ جندی سنگا دوی خود نبی شہادت دا نبوت گوئی کڑی دا لکاذبون فی الشہادت اے لکاذبون فی القول دی گواہی کی زکت روشن دی گواہی دسلنا نہیں دو خلی سلنا نو ہوئی دریم اتلا سمرایت کی مخی ویلی ہو اتم آیات کلتا سی ویلی ہو لئی خرجن الاعز منہ الاذل عبداللہ ابن عبی ابن سلول ویلی منگ عزت من یو دا بیزت محمد بری دی ملک نو باسو اللہ وی پدی خبر کے دروغ ہوئی دوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت من دی دا بیزت خلق دی عبداللہ راغ بچے ہو دا پلان مخیر ہو درے دو اور تو وی ویلی وہ آیا چیز بیزت ایم دا عزت من دی کنی سر دی قلم ہوں عبداللہ ابن عبی ابن سلول ویلی زب عزت و محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت من اور اس آئے کے بیان دا قبائی ہو جواب دا سوال دی دا قسمونی بھی اولی گئی نیولی دی خلق وائی مانو ما اللہ دا قبل قسمونی ڈالا فسود دونو خلق بان کران سبیل اللہ دلال دلالنا انہم سا ما کانو یعملون دی خلق وائی اللہ دیر بد عمل کرے رے بد عمل چکڑے جواب ذالک بیانہم دا زکای یقینا دوی ایمان راڑو بے کفر وکے نمہر ولا گورے شوالا قلوب ہم دری پریزن باندے فہم لا یفقہون داخل تمیز نشی کولے ما بین حق و باطل کے زڑے اللہ یوران دے اس وئی د منافق تنی نشی گورے مضبوط تھا نہ بھئی کلاکا خدا یرب ہو سرئی چکم جے کی مصیبت داو جسما پسر را پرے ہو تو ہر چھ مومن دے داغت تنا مضبوط رہا لیکن اللہ امر لبیک ہوئی چکر اللہ امر راشی اس طبی اور تو ہوئی لبیک قرآن لے کینی منجی کئی حج لے جی دعوت کئی جہاد کئی و ازار آئے تو ہوں کل آج تو گوری دا منافقان نو توجب کا تعجب کیا چی تال راج سام ہوئی دی دا بدننا و این یقورو کو این آکی نو تبغک کی نو دی و این آلرا سوی بقرت و سوتو کی ویلو ناشنا تقریر کئی میں پتنا اللہ دوکشی میں پہ تقریر چرت سے خطرناک تقریر دی جہاد بار کے اوکو اللہ ادھر سے نہ کہ ان گوئی کی دوئی لڑکی دیا اللہ ڈڑا مسن سے من دیوال لو در ولی شوی د پاس اب کے باران راغلے خل کو لکھا رشتہ ڈر مضبوط لڑکی نے منجر ڈٹ پٹ دے اچھے ہم اللہ بکھی نشتا یا سمونا گمان کئی دار مشبت علیم شبد راغلی ری سورہ توبہ صلی رشکم بیلی وہ دوی دشمنان دی اللہ ایزان تے ساتا قاتلهم اللہ اللہ دو وجنی انا فکن کم خواہ گرز ولی شد حقنا ولی پا بلتر مانے روان شو اور اس آئے کے بل زجر منافق سڑی لو ہے راس چا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دعا گواڑی سر دسی خود راب و شمڑا کرب کینو دی دن خبر اللہ بوش بھی تمامی کی وإذا قيل لهم شدير ويليش تعالى وراشي يستغفر لكم بكنا وغارتا صلى رسول الله وخوزي الله يروسهم داق بالسرنا ورأيتهم تبدا غوريش خلق بندي وهم مستقبرون ودي دي تكبر كون كي لوي كي تكبر كي الله وإذا ورو ساعت كي وس تفريد پريما قول سواؤن علیہم اللہ برابر عدد دوی باندے کہ بکن دوی لہو کی کوئی نکی لن یغفر اللہ لہم اللہ اور تا بکن نکی سورہ توبہ تے کی میری ہو کسل کرت سڑے اور تا بکن ہو غاڑی اللہ وی زین منم بکن دیو دخل غاڑی کنا وجہ سرا ان اللہ یقنن اللہ تلاشی اللہ یهد القوم الفاسقین بکن نکی اللہ وی فاسق و بیدین قوم لرا وسی اللہ دفسق سرے دوی ویلے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا ملگرو مانے خرچے مکوئی دا بنا روا دی ہم اللذین اللہ دا آخر دی قولونا شدوی وی خرچے مکوئی علا من عند رسول اللہ پا اق چامانی شد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر دی حتی آتر دی چوت تختی ورنا انفت مانا لار بش دا غطا سو دی مانے خرچے کوئی دا پراتی دی مدینہ کی مرکزوں نے جل کردی دی وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے خلقو زکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتیا طالبان ہوا دی مدنی منافقان دولا روڑے مور کا دی تنگ شاخر بھی سے کڑتی ہوا دی استاد بھی واضح پاتی شی نبی اللہ پیرا دو کہ جدہ ازمک و اسمان نو خزانی چاہ سر دی تی پی مکہ وکارا وللہ خزائن السماوات اللہ لرا خزانی دا اسمان نو دزمکی ری ولیکن المنافقین مگر منافقان چی دین پوئیگی ایس پوئیگی نا طریقہ جاہلان دارا چاہی ظاہری اسباب موری یہ اعتماد کئی لیکن باطن للہ یو سوچ پکار ادی عزبل صفت یقولون منافقان وی لئین رجعنا کمون وافش شمدین ایلا لئی اخرجن لعاز منہ لذلہ عزت من انسانان براجی شو بیزت ابو باسی نبی لے بیزت ہوئے لے ادھا اوڑے بیزت سڑے لے اللہ پیرت کئی سورہ پاتر لسم سورہ نساء سنہ درش کم ویری ہوا وللہ العزت و اللہ العزت دے پیتی بار دزاد وللرسول اید اللہ رسول اللہ عزت دے پر قرآن وللمؤمنین مؤمنان لم عزت دے پر اتباع اللہ عزت من ذات دے نبی عزت من ذکر چھو قرآن اسر دے مؤمنان ولی عزت من دی ذکر قرآن تابیداری کئی سوچ دے قرآن تابیداری کئی بزا عزت من ولیکن نا ولیکن المنافقین اللہ علیکن دا منافقان نپویگی اور سا کی مومنان اللہ یرا ورکی چھ منافقان خو نظر کی رانش یا ایو الذین آمنو اے ایمان دارو مفسرین نے ذکر کی دی دیجے کہ مراد آمنو نہ مالدار مومنان دی فقراء نے دی غافل دین کی تا السلام علیکم سا سمارو نا ان سا اولادنا ان ذکر اللہ دل اللہ رزق کرنا تو عاد اللہ نے بجات کی فرض منزنا یا صدقاتنا ومن يفعل ذلك شاشدا كارو كيف اولئك هم الخاسرون قسم دي الله يتوانين دي اس ترغيب وانفقوا ما خرچه کوي زکات ور کوي حج کوي نپلي صدقه مما لا يدا سنا چې موږ رزق درکړې تاسو لرا من قبل ان ياتيا مخي دينا شراب شي او تاسو لرا مرغا فيقول سبو يا ربي يا رب سما ولدنا ورسك ولم لا اجر قريب نجدين يټي پوري کجو دی ورسا کڑے وے نما بس صدقہ کڑے وے و اکن من سوالین او زبدن کانو نوے و جواب دو سوال کی دی ش اللہ بھی ورسا کی کرنے دی دا عمر یا مما کی پی عذاب را ولی نو ورسا کہ اللہ تعالی نفس نے و نفس اذا جاء اجلها چکلے نیٹ را شو اللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پا عمل جتا سے کوئی امام الوشری کی عمر سے ودی آیت نے استنباط کڑی چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درش پیتم کال کے وفات شو زکا درش پیتم صورت تھی نفس نفس جی کر کے مراد دا نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اوچت سڑے رے او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وفات سے تاوان را غی خلق رکھنا صورت کے امتیازات دا ہو دیر قبائح دا منافقان ہو دویم مسئولیت جی کر کے دا اہل اموال ہو مال لار خلق ہو خرچے کول